นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันในเรื่องของรูปธรรมก็นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งขอบคุณครับถ้าเราได้มีความรู้หรือมีความเข้าใจในเรื่องของรูปธรรมก็ดีในเรื่องของนามธรรมก็ดีจิตใจเราจะได้ไม่ไปยึดเหนี่ยวอารมณ์อื่นๆที่นอกจากรูปนอกจากนามเพราะความจริงรูปธรรมก็ดีหรือนามธรรมก็ดีนี่ท่านได้แสดงว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้มีสาระอยู่แล้วที่ได้อนุมานว่ารัดนิ้วมือทีหนึ่งเนี่ยนะครับจิตเกิดดับถึงแสนโกฏิขณะรูปดับช้าฝ่าประมาณที่7ขณะจิตใหญ่รูปจะดับไปหนึ่งถ้าก็ไม่ได้มีสาระไม่ได้มีแก่นสารโดยลำพังตัวของเขาเองแต่ว่าถ้าเราไปรู้ตรงแต่ความจริงเนี่ยท่านบอกกลับเป็นสาระหมายถึงปัญญาเกิดหรือว่ารูปก็ดีนามก็ดีมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่มีสาระนั้นท่านบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตได้หมายถึงเป็นอารมณ์ของปัญญาได้ส่วนอารมณ์อื่นๆนี่นอกจากรูปจากนามก็เหลืออีกอย่างเดียวชื่อว่าบัญญัติอารมณ์ที่เป็นไปตามกระแสโลกนี่ก็ตะเกียกตะกายแสวงหาแต่บัญญัติอารมณ์ต่างๆทั้งหลายแต่บัญญัติอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็มาจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพารมณ์และกตธรรมารมณ์ทั้งหมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอารมณ์ที่เป็นความจริงที่มากระทบทางทวารทั้งหกแต่ว่าเราตามออกไปในอารมณ์ภายนอกตนนั่นแหละไปจับเอารูปที่เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินแล้วกลิ่นที่ได้ดมแล้วรสที่เราได้ลิ้มแล้วโผฏฐัพพารมณ์ที่มากระทบแล้วและธรรมอารมณ์ทางใจแล้วนี่เราไปติดตามอารมณ์ภายนอกตนนั่นน่ะก็เรียกว่าบัญญัติทั้งนั้นอารมณ์อะไรก็ตามที่มีอยู่ภายนอกตนนั่นน่ะเป็นรูปร่างสันฐานจากอารมณ์ทั้ง6เขาก็เรียกว่าอัฏฐบัญญัติถ้าเอามาเรียกชื่อเสียงเรียงนามก็เป็นสัทธบัญญัติอันนี้นอกจากรูปนามไม่มีสาระเนี่ยเราเอามาเป็นอารมณ์ก็ถือว่าเป็นสาระได้เพราะปัญญาปรากฏเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราไปรู้อารมณ์ภายนอกตนเข้าไปสู่บัญญัติแล้วเนี่ยก็ไม่มีสาระเลยท่านถือว่าเป็นพานไม่รู้สิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระคือไม่รู้จักรูปนามของตนกระแสจิตใจกับพลิกผันไปรับรู้อารมณ์ภายนอกตนอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราศึกษาเรื่องราวของรูปธรรมถ้ามีความเข้าใจในเรื่องราวของรูปก็ถือเอาประโยชน์ได้ประโยชน์นั่นแหละก็ทราบแล้วว่าเป็นปรมัตถประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายถ้ามารู้ตรงต่อความจริงที่รูปของเราบ้างที่น้ำของเราบ้างแท้ที่จริงภายในร่างกายของเราก็มี3ส่วนเนี่ยกันมีจิตเป็นตัวรู้อารมณ์มีเจตสิกปรุงแต่งจิตให้รู้อารม อยากจะไปรู้อารมณ์อะไรได้นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเจตสิกเขาว่าปรุงแต่งให้จิตใจเรานั้นไปรู้อารมณ์อะไรอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของรูปธรรมที่เรากำลังศึกษาเราเรียนนี้อันนี้เป็นความจริงแท้แต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราอยู่กันด้วยโลกมืดมืดในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่ได้มีแสงไฟอะไรมืดในที่นี้เขาหมายถึงมีโมหะปกคลุมที่จิตใจของเราเนี่ยไม่รู้จักรูปนามของตนอันนี้แสดงว่ามีความเป็นอยู่ในโลกมืดมืดมนอนธการไม่รู้จักปรมัตถะอารมณ์นั่นเองมืดในที่นี้เนี่ยแหละครับดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงได้พร่ำสอนให้พุทธสาวกเนี่ยได้รับแสงสว่างคือได้มีปัญญาได้รู้เท่าทันต่อความเป็นไปตามความเป็นจริงของรูปธรรมของนามธรรมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นของใช้ชั่วคราวก็ได้ชั่วคราวในที่นี้ก็หมายถึงปัจจุบันอัตถาที่เราได้ศึกษากันไปแล้วนั่นเองคือได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิภวังค์ตัวจุตินี่เขาเป็นกรรมประเภทเดียวกันที่จะต้องรับรู้อารมณ์ทั้งสามไว้ที่เราได้มาก่อนตายรับรู้กรรมอารมณ์บ้างมีความรู้สึกเหมือนทำบาปทำบุญไว้รับรู้กรรมนิมิตอารมณ์บ้างคือกรรมที่เราทำไปแล้วนั่นแหละยกเว้นเจตนาที่เหลือทั้งหมดจะมาประกาศเป็นอารมณ์ใกล้จะตายได้เป็นคตินิมิตอารมณ์บ้างเห็นที่ที่เราจะไปเกิดเนี่ยนะครับใกล้จะตายมาแล้วปฏิสนธิก็รับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละพอวังก็รับต่อจนฝ่าจุติจิตจะเกิดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วนของพวกวิบากจิตที่จะให้เรามาอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวอีกประการหนึ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็พวกกรรมชะลุกกรรมที่ส่งผลมาให้เราปฏิสนธินั่นแหละยังผิดสร้างพวกกรรมชะลุกทุกอนุขณะยกเว้นแต่นับย้อนหลังจากจุติจิตไป17ขณะสร้างเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ผิดสร้างกรรมชรูปต่อไปนี่ก็แสดงว่าเราก็จะต้องถึงแก่ความตายจุติจิตเกิดจุติกรรมชรูปดับเกิดในที่นี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าเกิดในตัวจุติเกิดนี่ก็กำลังดับนั่นเองหรือกรรมชรูปก็กำลังดับพร้อมกันอันนี้เรียกว่าชั่วคราวที่เราได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้าเราไม่ได้แสงสว่างเราก็ตกอยู่ในความมืดบางทีท่านได้แสดงไว้ในธรรมบทบอกว่าเรารู้สึกตัวสักครั้งหนึ่งเนี่ยยังดีกว่าคนเกิดมาตั้ง100ปี120ปีเนี่ยไม่เคยรู้สึกตัวเลยเราอยู่เพียงแค่วันหนึ่งรู้สึกตัวทีเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเพราะอะไรเอาแล้วได้แสงสว่างนิดหนึ่งได้ตัวปัญญารู้จักความจริงของรูปของเราหรือนามของเราเนี่ยถ้าเกิด100ปี120ปีมีแต่ความมืดจะได้ประโยชน์อะไรนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วเป็นโทษนะครับเพราะโมหะนี่ท่านถือว่าเป็นอกุศลสาธารณะแก่อกุศลจิตทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาจากโมหะอกุศลเจตสิกทั้งปวงก็อาศัยโมหะเกิดทั้งนั้นและชีวิตจะมีประโยชน์อย่างไรก็จะมีแต่การทำการพูดการคิดที่เป็นไปกับอกุศลก็ให้ผลเป็นความทุกข์ในปัจจุบันและกิเลสของตนเองได้รับความทุกข์ในอนาคตจะต้องไปเกิดในอบายภูมิ4ไม่มีใครเขาพาไปหรอกบอกโลภะนั่นแหละพาไปเป็นเปรตอสุรกายโทสะไปในนรกโมหะ ทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับถ้าเรามีความเป็นอยู่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจการทำความดีก็เกิดไม่ได้ครับการทำความดีที่จะปรากฏเกิดขึ้นมาได้นั้นท่านจึงได้แสดงว่าจะต้องมีโยนิโสมนสิการและโยนิโสมนสิการที่ดีที่สุดก็ได้มาจากการศึกษาเราเรียนนี่แหละครับเราทราบว่าอะไรเป็นบาปจะได้เว้นซะได้ทราบว่าอะไรเป็นบุญเราควรจะทำบ้างเราเห็นจะต้องวางแผนที่ชีวิตของเราอันน้อยนิดที่ว่าเกิดมาชั่วคราวนี้ควรจะทำความดีอะไรบ้างก่อนที่เราจะตายก็เพื่อเป็นกำไรชีวิตของเราเองที่ท่านได้แสดงว่าเป็นพวกอริยทรัพย์ทรัพย์ที่จะติดตามตนไปได้ก็พวกทำจิตให้เป็นกุศลต่างๆทั้งหลายและกุศลที่ดีที่สุดก็ดังที่กล่าวไปแล้วรู้สึกตัวทั้งทีนึงเนี่ยชื่อว่าได้รู้จักกุศลในพระพุทธศาสนาถ้าไม่รู้สึกอยู่ที่ตัวเรานี่ยังไม่รู้จักกุศลในพุทธศาสนาล่ะครับความจริงโลกียกุศลเขาก็มีกันอยู่แล้วในโลกนะครับโลกมหากุศลนี่เขาก็ทำกันมากมายทานก็ดีศีลก็ดีแม้สมถะเขาก็ทำได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนี่เขาก็ทำกันได้อยู่แล้วไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดนะครับแต่ว่ากุศลที่จะอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดนั้นก็คือรู้สึกตัวมีสติปัฏฐานนี่นะครับตั้งอยู่ที่รูปของเราสักครั้งหนึ่งก็นับว่าเป็นประโยชน์มีคุณค่ามหาศาลดังนั้นรูปก็เป็นธรรมอีกประการหนึ่งสามารถที่จะเป็นอารมณ์ให้กับจิตใจได้รู้ถูกรู้ตรงต่อความจริงได้ความจริงเขามีอะไรมีลักษณะพิเศษตรงที่เขาเกิดขึ้นรูปแต่ละรูปที่เราได้ศึกษาแล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนตรงเขาเกิดขึ้นธาตุดินก็มีลักษณะแข็งน้ำก็เกาะกลุ่มคุมขบวนธาตุดินไว้ไฟก็ร้อนลมก็ตึงหรือหย่อนอันนั้นเป็นธรรมชาติของความจริงแท้ที่เขาปรากฏเกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่ตรงดับนั้นเหมือนกันนะครับไม่ว่ารูปอะไรจะปรากฏเกิดขึ้นกับใครที่ไหนจะมีบุญมากอย่างไรก็ต้องตายหรือมีปัญญามากอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องปรินิพพานเหมือนกันต้องดับไปเป็นธรรมดาต้องสามารถลักษณะนี้จะประกาศความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้การศึกษาเรื่องรูปธรรมนี่จริงนับว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งแต่ว่าถ้าเราจะรู้ในรายละเอียดของรูปนั้นเราก็จะต้องไปศึกษาเรื่องรูปปวิถีต่อจากวิถีจิตอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะได้เข้าถึงในรายละเอียดของรูปจริงๆอีกทีหนึ่งตอนนี้เราได้ศึกษาเรื่องราวของโครงสร้างทั้งหมด5ในให้รู้จักรูปตามนัยยะต่างๆตอนนี้เราก็กำลังศึกษาอยู่ตามนัยยะที่5เรียกว่ารูปปวัตติกมนัยรูปปวัตติกมนัยก็คือความเป็นไปของรูปนะครับมี3ในในแห่งภูมิภูมิใดมีรูปอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตามในที่2ตามในแห่งการก็แบ่งการออกไปเป็น3ในขณะปฏิสนธิการมีรูปอะไรในประวัติการมีรูปอะไรในจุติการมีรูปอะไรและเราก็ศึกษาตามในแห่งกำเนิดการเกิดขึ้นก็ผิดแผกแตกต่างกันออกไปมีกำเนิดทั้ง4อย่างในครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษากำเนิดทั้ง4อย่างไปแล้วแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวข้องกับในกำเนิดทั้ง4อย่างนั้นน่ะมีกามฉกลาภเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเกิดเต็มที่ได้เท่าไหร่มีการขาดตกบกพร่องไปบ้างเนี่ยจะได้ไหมและก็ได้ศึกษากันมาตามลำดับสำหรับในวันนี้เราก็จะได้ศึกษาต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับท่านนักศึกษามีหนังสือก็อยู่หน้า106นะครับได้แสดงถึงเรื่องการเกิดขึ้นของกามัจจกลาภ4ของพระสายคัพพสยกะกำเนิดในปรมัตถทีปนีดีกา แสดงถึงการเกิดของกรรมชักกลาบทั้งสี่ที่เกิดต่อจากปฏิสนธิการมิจักขุทัสสะกลาบเป็นต้นของพวกคัพพสยกะกำเนิดก็หมายถึงพวกชลาภิชกำเนิดกับอันทชกำเนิดนะครับรวมเรียกว่าคัพพสยกะกำเนิดไว้ว่าตะโตปะรังปวัตติมหิวัฒมานัสสะชันตุโนจักขุทัสสกาทโยจะจัตตาโรโหนติสัพภวาสัมภวาแปลความว่าในประวัติการกรรมชกลาภทั้งสี่มีจักขุทัสสกลาภเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นแก่สัตว์โดยค่อยๆเจริญขึ้นตามสมควรหมายความว่าต่อจากปฏิสนธิการแล้วกรรมชกลาภสี่กลาภมีจักขุทัสสกกลาบเป็นต้นจะค่อยๆเจริญขึ้นตามสมควรแต่ก็ไม่จำกัดลงไปว่ากรรมชกลาบใดจะเกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นภายหลังเป็นการแสดงรวมไปว่าจักขุทัสสกกลาบโสตทัสสกกลาบคานทัสสกกลาบและจิวหาทัสสกกลาบทั้งสี่กลาบนี้ย่อมเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่11ในระหว่าง70หรือ77วันจะเอาเป็นที่แน่นอนไม่ได้ว่ากลาบใดเกิดก่อนกลาบใดเกิดทีหลังเพราะพระพุทธองค์มิได้ทรงแสดงกรรมชกลาบทั้ง9โดยอุปติกรรมนัยหมายถึงแสดงนัยเกิดขึ้นตามลำดับนะครับอุปติกรรมนัยนี่แต่เป็นการแสดงโดยเทศนากรรมนัยแสดงไปตามลำดับจักขุโสตะคานะชิวหาอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแสดงโดยเทศนาก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนจะเกิดก่อนกันก็คือแสดงรวมโดยเทศนากรรมนัยเช่นเดียวกับการแสดงเรื่องขันห้าขันห้านี่ก็แสดงไปตามเทศนาเหมือนกันคนที่รู้ได้ง่ายก็แสดงเรื่องรูปขันก่อนหรือสัจจะขันห้านี่ก็คือทุกขสัจจะนั่นเองอันนี้แสดงตามเทศนาในคาถาวัตถุตะคาถาแสดงว่าเสสานิจัตตาริสัตตะสัตติรัตติมหิชายันติแปลความว่ากรรมชกลาภทั้งสี่ที่เหลือจากกายทัสสกลาภภาวทัสสกลาภวัตถุทัสสกลาภและชีวิตตานวกกลาภย่อมเกิดขึ้นในเวลา77วันหรือสัปดาห์ที่11พวกที่เหลืออีก4นี้จะเกิดเต็มที่สำหรับชีวิตนวกกลาบย่อมเกิดขึ้นภายในสัปดาห์แรกหลังจากปฏิสนธิเป็นต้นไปคือในระหว่าง7วันของพวกกัปปัฏยกะนะครับส่วนชีวิตนวกกลาบที่เกิดขึ้นในประวัติการของพวกสังเสทชะกำเนิดและโอปปาติกะกำเนิดในกามภูมินั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ทีติขณะของปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปอันนี้กรรมชกกลาบที่เกิดในประวัติการมีอีกกลาบหนึ่งคือตัวชีวิตชีวิตตานวกกลาบเกิดต่างกันของพวกคัพพสยกะนั้นเกิดภายในหนึ่งสัปดาห์แต่ว่าพวกไม่ต้องอาศัยคันมารดาเกิดพวกสังเสทชะกับโอปปาติกะนั้นจะเกิดที่ทีติขณะของปฏิสนธิเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการขยายความของพวกคัพพสยกะต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วว่าเริ่มต้นพวกกรรมชกกลาบเกิดได้น้อยที่สุดในเหมือนพวกสังเสทชะและโอปปาติกะเกิดขึ้นอย่างไรก็ได้แสดงต่อไปอีกนะครับว่าแสดงความเจริญของรูปตั้งแต่ปฏิสนธิการของคัพพสยกะกำเนิดความเจริญแห่งรูปธรรมของสัตว์จำพวกคัพพสยกะกำเนิดตั้งแต่ปฏิสนธิการจนถึงมีอวัยวะครบถ้วนนั้น ในสคาทวักยักขาสังยุตบาลีที่แสดงว่าปัทมังกาลลังโหติกาลลาโหติอัพพุทธังอัพพุทธาชายเตเปสิเปสินิพัตตะเตคโนคณาปสาขาชายันติเกสาโลมานขาปิจักแปลความว่าในสัปดาห์แรกแห่งการปฏิสนธินั้นเกิดเป็นกาลละลูกมีลักษณะเป็นหยาดน้ำใสเหมือนน้ำมันงาในสัปดาห์ที่สองเกิดเป็นอพุทธลูกมีลักษณะเป็นฟองสีเหมือนน้ำรางเนื้อในสัปดาห์ที่สามเกิดเป็นเปสีลูกมีลักษณะเหมือนชิ้นเนื้อเหลวๆสีแดงในสัปดาห์ที่สี่เกิดขึ้นเป็นคณะลูกมีลักษณะเป็นก้อนมีสันฐานเหมือนไข่ไก่ในสัปดาห์ที่ห้าเกิดเป็นปัญจสาขาคือรูปที่แตกออกเป็นห้าปุ่มคือแขนสองขาสองทิศะหนึ่งต่อจากนั้นในสัปดาห์ที่12ถึง42ผมขนเล็บเหล่านี้ก็ปรากฏข้อสังเกตรูปธรรมที่เกิดก่อนเป็นครั้งแรกในปฏิสนธิการนั้นล้วนแต่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานทั้งสิ้นที่เรียกว่ากรรมชะกลาบส่วนรูปที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นมีจิตตชะรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปในปฏิสนธิการรูปเหล่านี้ยังเกิดไม่ได้เพิ่งจะมาปรากฏในประวัติการอันนี้ก็ได้แสดงถึงมนุษย์เราที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมานี่มีหลักฐานในสังยุตพระบาลีนะครับว่ามีรูปร่างสันฐานเป็นอย่างไรมีรูปร่างสันฐานครั้งแรกเรียกว่าเป็นกาลละกาลละนั้นเป็นจุดเล็กๆนะครับเหมือนอย่างกับเราเอาผมมาเส้นหนึ่งท่านบอกพาเจ็ดเอาหนึ่งในเจ็ดนั่นแหละไปจุ่มในน้ำมันงาสีขาวๆใสๆแล้วมาสลัดแค่อีกเจ็ดครั้งน้ำมันงาที่ติดอยู่ที่ผมพาเจ็ดนั่นแหละเรียกว่ากาลละเป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์ที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยภาวะทัศน์กับกลาบนั้นก็มีประกาศเพศเป็นหญิงหรือเป็นชายและก็มีวัตถุทัศน์กับกลาบมีที่ตั้งของปฏิสนธิจิตนะครับปฏิสนธิจิตกับกามชรูปนี่เกิดพร้อมกันเลยและก็ปฏิสนธิจิตนั่นแหละเกิดที่หทัยวัตถุนะครับอันนี้เป็นการเกิดครั้งแรกดังนั้นในพระสูตรท่านได้แสดงถึงการเกิดขึ้นของสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยเหตุ3ประการ1บอกมารดามีประจำเดือนกำลังงาม2ได้สมสู่อยู่กับบิดา3มีสัตว์เกิดนะท่านให้เหตุผลไว้3หลักด้วยกันการที่มนุษย์จะอุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ว่ามารดามีประจำเดือนกำลังงามก็ไม่ใช่หมายความว่ามีประจำเดือนที่อะไรล่ะที่ออกมาเป็นประจำทุกเดือนสีแดงอย่างนั้นก็หาไม่ได้นะครับแต่ว่าคำว่าประจำเดือนกำลังงามในที่นี้ก็หมายถึงไข่ของมารดาสุกนั่นเองวันนั้นผมไปดูสารคดีเขาเนี่ยก็มีประโยชน์มากทีเดียวนะครับเขาได้ถ่ายทำไว้ดีและก็มาเผยแพร่ให้เราได้ทราบว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาอย่างไรก็ไปเห็นที่เขาถ่ายทำนี่แหละครับบอกว่าอย่างกับสตรีเนี่ย ปกติประจำเดือนจะไข่เดือนละ2ฟองไข่นี่จะสุกตกลงไปตกลงไปในมดลูกนะครับแล้วทำตกไปดูเนี่ยฟองหนึ่งและก็ประมาณเกือบเดือนนี่ก็ไข่อีกฟองหนึ่งเดือนนึงก็ประมาณไข่สองฟองตรงนี้เขาเรียกประจำเดือนกำลังงามนะครับไม่ใช่หมายความว่ากำลังมีประจำเดือนตามในพระสูตรตัวที่เขาแปลออกมาเนี่ยหมายถึงไข่สุกนั่นเองแล้วก็มีน้ำอสุจิของบิดาเนี่ยนะครับที่เขาเรียกว่ามีเชื้อมีตัวที่คืบคานเข้าไปเจาะเข้าไปเจาะไข่ที่สุกนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าสองอย่างประชุมกันแล้วสัตว์โลกจะเกิดขึ้นมาได้นะครับต้องมีตัวที่สามสัตว์ต้องไปเกิดสัตว์ไปอาศัยที่นั้นนะครับก็หมายความว่าไข่สุกก็มีแล้วแม้แต่เชื้อของบิดาเนี่ยจะไปเจาะไข่สุกแล้วก็ตามถามว่าสัตว์เกิดได้ยังก็ยังไม่ได้เกิดนะฮะต้องมีประการที่สามกรรมของสัตว์ที่ได้กระทำไว้ต้องการอยากจะมาอุบัติปรากฏเกิดขึ้นเป็นมนุษย์และก็มาเกิดที่ตรงนั้นตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นกาลละเป็นเริ่มต้นของมนุษย์ที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาจุดนิดเดียวนะครับในสัปดาห์แรกอันนี้เรียกว่ามนุษย์เริ่มเกิดแล้วนะครับพอถึงสัปดาห์ที่สองเรียกว่าอัพพุทธะหมายถึงน้ำมันงาใสๆนั่นแหละมันเกิดแดงและเลือดเหมือนเยื่อถั่วภูอีกประการหนึ่งท่านอุปมาว่าเหมือนนางลามเนื้อน้ำลางเนื้อเป็นสีแดงๆแล้วนะครับไม่ใช่เป็นสีขาวขยายแวดวงออกมาอีกนิดหน่อยอันนี้ก็อยู่ในสัปดาห์ที่สองส่วนสัปดาห์ที่สามเป็นเปสิเป็นชิ้นเนื้อเหลวเป็นชิ้นเนื้อแล้วนะครับไม่ได้เป็นคล้ายๆกับน้ำๆเป็นเมือกๆอะไรแต่เป็นชิ้นเนื้อเหลวสัปดาห์ที่สี่เป็นคณะคณะนี่เป็นชิ้นเนื้อแข็งประมาณสันฐานเท่าไข่ไก่แต่ยังเป็นแบบเกลี้ยงๆไม่ได้มีปุ่มอะไรขึ้นมาจะมามีปุ่มสัปดาห์ที่ห้านะครับเรียกว่าปัญจสาขาหรือบางทีเรียกว่าปสาขะก็เรียกคือมีปุ่มออกมา5ปุ่มก็จะเป็นที่สาธะปุ่ม1เป็นแขน2ปุ่มเป็นขา2ปุ่มค่อยๆงอกมาตามลำดับแต่ว่าจะครบบริบูรณ์นี่ก็ประมาณ11สัปดาห์ที่กล่าวไปแล้วนั่นเองสัปดาห์ที่11นี่ศีรษะมีเต็มที่แล้วนะครับเมื่อส่วนศีรษะมีเต็มที่ก็มีประสาทตาตั้งขึ้นประสาทหูตั้งขึ้นประสาทจมูกตั้งขึ้นประสาทลิ้นตั้งขึ้นเพราะกามชกลาภทั้ง4นี่จะเกิดอยู่ส่วนบนที่เราเรียกกันว่าปุริมกายกายส่วนเบื้องบนนี่นะครับก็ต้องรอให้ศีรษะงอกมาเต็มที่ซะก่อนต่อจากนั้นก็ได้แสดงว่าจะเจริญเติบโตมีผมขนเล็บอะไรต่างๆทั้งหลายบริบูรณ์ถึง42สัปดาห์นี้ก็จะคลอดออกจากครรภ์มารดานะครับอันนี้เป็นการเกิดขึ้นของมนุษย์รู้สึกว่าจะยากลำบากแม้แต่เวลาจะคลอดมานี่ท่านได้แสดงไว้ที่อื่นอัตถกถาท่านอธิบายให้เห็นความทุกข์ว่าเหมือนควานช้างสายช้างออกทางท้องดานอันเล็กเหมือนอย่างทารกที่อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาเนี่ยอาศัยกรรมชวาทอำนาจของกรรมกระทำลมกรรมชวาทผลักดันให้ทารกคลอดออกจากครรภ์มารดาเนี่ยบอกมันเจ็บปวดนะครับ ออกมาก็ร้องเจ้ามาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยแต่บางทีไม่ร้องเพราะมีเลือดมีอะไรติดอยู่ในปากเนี่ยคนเขาทำคลอดก็ต้องไปฟักออกมาแล้วก็เลยตบก้นได้สองทั้งทีให้ร้องไม่ร้องก็ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวจะไปเกินกินไอ้สิ่งที่ตกกระปกโถคอกโถโครกอยู่ในปากนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดมานี่เป็นทุกข์ตอนนั้นผมจำได้ไปออกโทรทัศน์รายการพุทธประทีปผู้ดำเนินรายการก็ถามดียังจำได้เขาบอกว่าไอ้ที่ทุกขสัจจะทุกขสัจจะชาติปีทุกขาเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยก็ถามว่าแม่เป็นทุกข์หรือลูกเป็นทุกข์นะฮะก็ถามดีเหมือนกันนะครับใครนี่เป็นคนทุกข์กันแน่ในการเกิดเนี่ยแต่นักศึกษาว่าใครที่เรียกว่าชาติปีทุกขาเนี่ยแม่เป็นทุกข์หรือลูกเป็นทุกข์ครับลูกเป็นทุกข์ถูกต้องครับพ่อแม่เกิดมานานแล้วแม่เป็นทุกขเวทนาไม่ใช่ทุกข์เพราะเกิดแต่ลูกเนี่ยทุกข์เพราะเกิดนะเขาเรียกว่าชาติปิดทุกขาถ้าตามนัยยะพระสูตรเนี่ยโดยมากก็ถือเอาตรงคลอดแต่แท้จริงๆว่าตามแนวอภิธรรมแล้วชาติปิดทุกขาเข้าตรงไหนล่ะครับตรงปฏิสนธิจิตเกิดนะตรงกรรมชรูปเกิดตรงกาลละนั่นแหละเนี่ยอันนี้เขาชี้ในรายละเอียดเข้าไปในแนวของพระอภิธรรมเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเริ่มต้นเกิดตั้งแต่ตนตรงนั้นนะไม่ใช่คลอดออกจากครรภ์มารดาได้ซ้ำไปชาติปิดทุกขาจริงๆตั้งแต่ยังลงสู่ครรภ์มารดานั่นแหละครับเรียกว่าทุกขตัดทุกขสัตว์เกิดแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเกิดนั่นแหละครับเป็นกาลละจุดเล็กๆนั่นแหละครับทุกจริงๆเนี่ยนะฮะตามแนวพระอภิธรรมเนี่ยแต่นี้เข้าไปถามแนวพระสูตรนะแต่ความจริงก็ถือว่าเกิดตรงคลอดออกจากครรภ์มารดาถ้าตรงนี้ชาวโลกก็เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆดิและยังสงสัยต่อไปอีกว่าลูกเป็นทุกข์หรือแม่เป็นทุกข์เนี่ยก็ถามปัญหาดีเหมือนกันนะครับแต่ความจริงลึกซึ้งไปกว่านั้นเนี่ยเขาเอาตั้งแต่กาลละนั่นแหละครับเริ่มต้นเกิดนะเอาตรงนั้นนะครับชาติปิทุกขาต่อไปก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่แก่ขึ้นนี่ชาวโลกเห็นว่าดีร่างกายเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรต่างๆนั่นหลายเหล่านี้อันนี้เขาเรียกว่าแก่ขึ้นส่วนแก่ลงนี่ชาวโลกเห็นว่าไม่ดีต้องหาวิธีต่อต้านความแก่ด้วยวิธีต่างๆว่าเห็นว่าไม่ดีแต่ต้านเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่อยู่ครับทำไมไม่อยู่ท่านบอกว่าเป็นอริยสัจธรรมต้านไม่ได้แต่รู้ได้นะรู้แล้วก็รีบเร่งตรงที่ท่านขมวดว่าสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเอาขันธ์ห้าที่เราได้มาเอามากำหนดเนี้ยตรงนี้จะได้ประโยชน์ที่สุดนะรู้ได้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของมนุษย์นะครับที่เรามีอยู่เป็นอยู่ตลอดจนพวกข้าพเจ้ากะอื่นๆนะครับก็เห็นจะไม่พูดถึงมนุษย์ที่เราได้อัตภาพมานี่ก็แล้วกันจะมีรูปเป็นไปจนกว่าจะคลอดมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมีความเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากฝ่ายจะจบไปในภพหนึ่งชาติหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายเมื่อเราได้อุบัติปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วให้กิเลสเขาใช้สมัยหน้าเราอาจจะได้ขันห้าเป็นไปในอบายภูมิได้ถ้าไม่ได้สร้างคุณงามความดีนะครับอันนี้ก็ได้แสดงจบช่วงตอนของกรรมชักกลาดเกิดขึ้นในกำเนิดทั้งสี่ต่างๆต่อไปก็ได้แสดงการเกิดขึ้นของจิตแต่ชลูปอุตูชลูปและอาหารและชลูปนะครับและก็แสดงความดับไปของสมุฏฐานทั้งสี่นะครับของกรรมชลูป จิตตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปเนี่ยผมจะเขียนก็คงจะชัดเจนมากกว่าที่เราจะอ่านตามลำดับไปนะครับเพราะมีลึกซึ้งต่างๆนี่หลายบางทีจะตามไม่ทันเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ต้องดูภาพนะฮะท่านนักศึกษาจะได้ไม่สับสนทั้งเงื่อนเกิดของรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4และเงื่อนดับของสมุฏฐานทั้ง4ในภพ1ในชาติ1นี่น่ะเป็นไปอย่างไรเริ่มต้นกามัชรูปนี่จะเกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิจิตเลยนะครับไม่ก่อนไม่หลังกันสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในกำเนิดทั้ง4นี่แหละครับจะมีกามัชรูปมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแก่กำเนิดและตามสมควรแก่ภูมิเนี่ยจะตั้งต้นพร้อมกันทั้งปฏิสนธิจิตกับพวกกามัชรูปพอถึงทิฏฐิขณะของปฏิสนธิจิตนี่โอตุปรากฏเกิดขึ้นที่จะกระทำอุตุชรูปให้ปรากฏเกิดขึ้นก็นับตั้งแต่ทิฏฐิขณะนี่แหละอุตุความร้อนของรูปกลาบหลายกลุ่มแต่ละกลาบก็มีธาตุไฟอยู่ในอวิเนโพครูป8นะครับทำความร้อนให้เกิดขึ้นกามชรูปก็ดีโอตุชรูปเกิดจากกรรมก็ดีนี่จะเกิดขึ้นทุกอนุขณะติดต่อสืบเนื่องไปหมายความไงพอเกิดขึ้น1ตั้งอยู่49กำลังดับอีก1แต่ว่าทุกอนุขณะจะเกิดขึ้นทยอยกันเกิดทยอยกันดับเป็นไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะครับพอมาถึงอุปาทขณะของปฐมภวังค์จิตตชรูปเกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับจิตนี้ทำรูปไปเป็นไปตามอำนาจของตนเริ่มต้นตั้งแต่จิตตชรูปสามัญแต่ไม่มีจิตตชรูปพิเศษนะครับจิตตชรูปพิเศษนี่ต้องจิตแข็งแรงโดยมากก็จะเป็นจิตที่เกิดขึ้นในมโนทวารวิถีเนี่ยจิตจะแข็งแรงอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็ต้องเกิดที่มโนทวารวิถีใช่ไหมครับจิตตชรูปพิเศษเกี่ยวข้องกับการพูดเนี่ยก็สามารถจะพูดออกมาได้แต่ถ้าจิตไม่แข็งแรงเนี่ยพูดไม่ได้ล่ะเราจะไปรู้ตรงที่ถ้าใครเคยถูกวางยาสลบแล้วเนี่ยฟื้นมาใหม่ๆเนี่ยพูดไม่ออกครับเพราะจิตไม่แข็งแรงเนี่ยไม่ได้อำนาจอาศัยวนปัจจัยเสพบ่อยๆแต่ว่าจิตตชรูปสามัญเริ่มต้นเกิดแล้วนะครับเกิดตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่ปฐมภวังค์แปลว่าภวังค์ดวงแรกเนี่ยแหละครับแต่ว่าจิตตชรูปนี้ไม่ได้เกิดเหมือนกามชรูปนะครับกามชรูปเกิดขึ้นทุกอนุขณะส่วนจิตตชรูปนี้จะเกิดทุกอุปาทขณะของจิตแต่ว่าเว้นทวิปัญจวิญญาณจิต10นะครับกับอรูปวิบาก4อุปาทขณะของจิตเหล่านั้นนี่ไม่ทำให้จิตแต่ชรูปเกิดนอกจากนั้นในประวัติการเนี่ยจิตแต่ชรูปเริ่มต้นเกิดตั้งแต่อุปาทขณะของปฐมภวังค์เลยนะครับแล้วก็จะเกิดทุกอุปาทขณะของจิตก็หมายความว่าเกิด1ตั้งอยู่16กำลังดับ1และก็จะเกิดทุกอุปาทขณะของจิตทุกดวงเป็นต้นไปอย่างนี้ส่วนอาหารเนี่ยสำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็จะเกินภายในสัปดาห์ที่2หรือที่3แปลว่าไม่แน่นอนนะครับในระหว่างนี้อาหารที่ซึมซาบเอิบอาบเข้าไปเลี้ยงตรงนี้เรียกว่าอพุทธะหรือเปสิดังที่เปสินี่อาหารเริ่มซึมซาบเข้าไปภายในสัตว์ที่เกิดมาแล้วนั้นและอาหารและชรูปนี่จะเกิดขึ้นทุกอนุขณะเหมือนกันนะครับดังนั้นรูปความเป็นอยู่ของสัตว์โลกต่างๆหลายที่เกิดจากกรรม ที่เราศึกษาไปแล้วว่ามีจำนวน18รูปเกิดจากจิตมี15รูปเกิดจากอุตุมี13รูปเกิดจากอาหารมี12รูปเขาจะเกิดดับติดต่อสืบเนื่องไปตามที่ได้อธิบายมานี้นะครับก็เป็นความดำเนินไปของรูปของสัตว์โลกต่างๆนี่แหละที่ผมกล่าวตั้งแต่ตอนต้นว่าอยู่ได้ชั่วคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวกรรมนี่เป็นแกนนำกระทำให้กรรมชรูปเป็นไปได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิในประวัตินี้จะเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารจะเกิดติดต่อสืบเนื่องกันเป็นไปอย่างนี้นะครับชีวิตของเรามีความเป็นอยู่ได้หลังจากกรรมชรูปเกิดแล้วก็จะมีกลุ่มรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง3คือเกิดจากจิตเกิดจากอุตุและเกิดจากอาหารเป็นไปอย่างนี้ในที่สุดก็จะจบลงครับจบลงตรงไหนล่ะครับตรงจุติจิตนี่นะครับกามชรูปเกิดก่อนเข้าสังเกตก็ดับไปก่อนเขาเหมือนกันดับไปพร้อมกับจุติจิตพอดีนะครับส่วนรูปที่เกิดจากอุตุหรือเกิดจากจิตเกิดจากอาหารนี่จะดับทีหลังจะดับทีหลังนะครับเช่นกลุ่มรูปที่เกิดจากจิตนะครับกามชรูปแล้วเราพูดถึงจิตตชรูปจิตตชรูปจะดับตรงไหนบอกขณะจุติจิตเกิดนี่อุปาทขณะของจุติจิตนี่จิตตชรูปยังเกิดตรงนี้นะครับเมื่อเขาเกิดตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายเขาจะตั้งอยู่อีก49อนุขณะใช่ไหมครับไปจนถึงจิตดวงที่16ทิฏฐิขณะนี่เขาตั้งอยู่49พอถึงพังคะขณะนี่ดับในพังคะของหลังจากจุติจิตไป16ขณะนี่อันนี้เรียกว่าจิตะชรูปดับส่วนอุตุชรูปอุตุชรูปนี่เขามีรายละเอียดนะความร้อนเกิดแต่กรรมชะเกิดกะลาบก็มีเกิดจากจิตตชะกะกะลาบก็มีเกิดจากอาหารและชะกะกะลาบก็มีผมยังไม่เจาะลึกนะครับก็เดี๋ยวถ้านักศึกษาตามไม่ทันแล้วไปทำความเข้าใจในรูปวิถีกันอีกทีนึงตรงนี้ก็ชี้โดยสังเขปชี้โดยสังเขปว่าแม้แต่ในพังคะของจุติจิตนี่อุตุชรูปยังเกิดเป็นครั้งสุดท้ายจะเกิดตรงนี้ครับเกิดตรงไหนตรงพังคะขณะอันน่ะตายแล้วเกิดนั่นเป็นเรื่องนามอีกทีแล้วนี่กำลังพูดถึงเรื่องรูปรูปที่มันยังค้างอยู่เนี่ยนะแต่ต้องอาศัยนามมาเปรียบเทียบตายครับตายแค่นี้แต่นี้หลังจากความตายจะให้ทราบว่ารูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้งสี่ไปหมดลงตรงไหนอีกทีนึงเนี่ยนะว่าจะว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณยาวภาอย่าลืมนะฮะจดไว้แล้วถามและตอบอีกทีหนึ่งเรื่องจุติและปฏิสนธินะไอตอนนี้กำลังอธิบายรูปความเป็นไปของรูปเนี่ยว่าแม้แต่พังคขณะนี่อุตุชรูปก็เกิดเป็นครั้งสุดท้ายอุตุชรูปก็เรียกว่าอัชตะอุตุอุตุภายในร่างกายของเราเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งอยู่อีก49อนุขณะตั้งมาถึงไหนตั้งมาจนถึงอุปาทขณะของจิตดวงที่17เนี่ยเขาจะตั้งเยอะที่19อนุขณะเนี่ยนะครับพอถึงทิฏฐิขณะของจิตที่เปรียบเทียบเท่านั้นนะฮะจิตมันไม่มีแล้วล่ะตอนนี้เปรียบเทียบเท่านั้นตรงนี้กำลังดับอุตุชรูปดับเขาเรียกว่าอัชตะอุตุนี่ดับตรงนี้ต่อจากตรงนี้ไปนะครับคืนให้ธรรมชาติเขาเรียกว่าพาหิระอุตุและที่เรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราได้อุตุภายนอกมาหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายของเราเนี่ยนะครับได้มาจากข้าวสุกข้าวนมสดข้าวนมแห้งปลาเนื้อสิ่งที่คืนกินต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นก้อนเป็นคำหรืออาหารพวกที่เป็นน้ำนะครับเนี่ยเราได้มาจากอุตุต่อจากตรงนี้ไปนะครับเขาเรียกว่าเป็น
พาหิละอุตุเป็นอุตุภายนอกหมายความว่าเราคืนให้กับธรรมชาติเข้าไปแล้วตรงที่เอาไปคืนให้แก่ธรรมชาติเขาเนี่ยตอนนี้เขาก็นิยมไปลอยอังคารอย่างนี้ไหมฮะลอยอัฐิอะไรกันที่เย็นๆพวกนี้คงจะถือแบบพวกนิครนนะครับชอบเย็นนี่แต่ว่าบางท่านก็เอาไปบรรจุที่ไหนที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ที่อยู่จริงๆนั่นเขาเรียกว่าพาหิระอุตุแดนอุตุภายนอกเราคืนให้กับธรรมชาติก็ไปแล้วนะครับตรงเช่นเดียวกันอาหารราชกราบนี่จะเกิดครั้งสุดท้ายตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะตั้งอยู่เท่ากับอุตุชักกราบเนี่ย49อนุขณะมาดับลงพร้อมกันเหมือนกันตรงทิฏฐิขณะของจิตดวงที่17อันนี้แปลว่าเป็นอันสิ้นสมุฏฐานพร้อมทั้งเกิดที่เราได้ศึกษามาเนี่ยเราศึกษาในเงื่อนเกิดในสมุฏฐานทั้ง4แล้วในที่นี้ก็นำมาสรุปให้เราเกิดความเข้าใจอีกทีนอกจากนั้นก็ได้แสดงในเงื่อนดับในเงื่อนดับของรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4นี่อะไรรูปอะไรจะดับที่ตรงไหนแต่ว่าความจริงพอจุติจิตดับตรงนี้นะครับรูปพวกนี้ก็เหลืออีกนิดหน่อยถ้าจะไม่หารายละเอียดเขาก็ถือจบลงตรงจุติจิตนี่กรรมชุดใหม่ก็ไปผิดสร้างใหม่ละเหมือนอย่างกับที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะผิดสร้างกรรมชรูปแต่แล้วแต่ว่ากรรมชรูปนั้นจะเกิดในภูมิไหนในภูมิไหนดีล่ะผมว่าเป็นเทวดาจะดีเหมือนกันนะครับจะสะดวกสบายหน่อยเป็นพวกโอปปาติกะกำเนิดจะบ้างจะดีนะครับเพราะมนุษย์มองดูแล้วเนี่ยแหมมันต่อไปนี่จะลำบากครับก็เจอหน้าก็คุยกับพวกธรรมะด้วยกันว่ายุคนี้สมัยนี้กับยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยต่างกันมากนะมีความเป็นอยู่ต่างกันมากพอยุคนี้สมัยนี้กิเลสหนาแน่นกันนั่นน่ะไปขอแรงงานอะไรทางกายทางวาจาอะไรกันยากต้องจ้างกันทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวดีไม่ดีก็ถูกลักถูกขโมยอะไรกันได้โดยง่ายจิตใจเปลี่ยนแปลงไปมากสมัยหน้าอาจจะเป็นโอปปาติกะบ้างก็ดีนะกามชกลาเกิดตรงนี้7เลยทันทีทันใดไม่เอา3นะเอา7บ้างเอา7บ้างนี่ก็จะดีแล้วมันก็จะเป็นไปอย่างเนี้ยจะเกิดพบไหนภูมิไหนมันก็จะวนเวียนเป็นไปในเรื่องราวส่วนของลูกอาจารย์นักศึกษาดูนะครับในเงื่อนเกิดสงสัยตรงไหนบ้างเอาตรงนี้ก่อนนะฮะในเงื่อนดับสงสัยตรงไหนบ้างให้สักถามได้ก่อนในบทเรียนอาจารย์ครับอันนี้เปรียบเทียบหลังจากตายไปแล้วจิตไม่มีแล้วจิตจุติลงแค่นี้หมดแล้วอันนี้ไปเปรียบเทียบกับจิตเพราะรูปนี่ก็เอาจิตมาเปรียบเทียบจิตเอาอะไรมาเปรียบเทียบเอารูปอีกนั่นแหละเพราะมันเป็นของจริงมีแต่รูปกับนามเท่านั้นเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นเอารูปที่ยังหลงเหลือเนี่ยเป็นหลัก17นี่ก็นับหลังจากตายไปแล้วแต่จิตนี่พอจุติปั๊บปฏิสนธิใหม่แล้วนะครับได้พบใหม่ในชั้นใหม่ต่อไปแล้วล่ะมีอะไรนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องโลภเกี่ยวข้องกับวิถีก่อนเดี๋ยวจะตอบปัญหาอื่นๆต่อไปที่เทียบด้วยเวลานี้ก็มีเต็มที่ครับมีกามชรูป18ที่เรามีเวลาเนี้ยเอาอะไรแท้ครับอันนี้เกิดทั่วไปก็มีเกิดทั่วไปมีอะไรบ้างเอาท่านฟาร์มบอกเนี้ยกายประสาทมีทั่วร่างกายภาวะเพศหญิงก็ทั่วร่างกายถ้าเป็นผู้ชายก็ทั่วร่างกายและอะไรกะทีวิตาทีวิตานี่ทั่วร่างกายส่วนประสาทตาเนี่ยอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองอะประสาทหูก็เหมือนวงแหวนอยู่ในช่องหูประสาทจมูกนี่เหมือนกลีบเท้าแพะเข้าไปประสาทนิ้วก็เหมือนกลีบดอกอุบลนี่อันนี้เป็นของจริงของเราที่กำลังตั้งอยู่49นี่นะฮะเกิดหนึ่งดับหนึ่งไปเรื่อยมันตั้งอยู่เรื่อยทีละอยู่นี่มีเต็มที่ มีเต็มที่เอาไว้ทำอะไรไอ้พวกกามัชรูปนี่ก็เอาไว้ให้จิตใช้สอยที่ใช้สอยมากที่สุดก็ประสาทรูปทั้งห้าส่วนรูปอื่นๆนี่จิตทุกดวงนี่ใช้สอยใช้สอยให้เป็นไปให้รูปก็นั่งก็นั่งให้รูปก็นอนก็นอนให้รูปเขายืนเขาก็ยืนให้รูปเขาเดินเขาก็เดินพวกนี้เขาเรียกจิตแต่ชะลูปส่วนตัวชะลูปนี่ก็เป็นความร้อนที่ได้มาจากกลุ่มของกรรมชะกะกะลาบจิตแต่ชะกะกะลาบและอาหารและชะกะลาบอาทารองคำหน่อยครับนี่แหละอุตุชะลูปอ่ะที่รักษาความร้อนให้รูปต่างๆนั่นหลายอยู่ได้ไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ผูไม่พังเนี่ยนะอาหารและชะลูปนี่เราต้องกินกินข้าวปลาอย่างกับนักบวชนี่ได้ครึ่งวันแต่คฤหัสถ์คฤหัสถ์เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนหิวเมื่อไหร่กินได้เมื่อนั้นนี่พวกอาหารก็ไปหมุนเวียนส่วนต่างๆทั้งหลายของร่างกายเรียกว่าอาหารชะลูป12ไงครับมีอยู่โดยส่วนรวมก็มี24ดังที่ว่าไปแล้วในเรื่องของสมุฏฐานนั่นแหละของเราล่ะใน24นั่นแหละแต่ถ้าเป็นหญิงก็เอาชายออกเป็นชายก็เอาหญิงออกแล้วก็อาหารชะกลาบก็มีทีละกลุ่มจิตตชักกะลาบก็มีทีละกลุ่มตัวชักกะลาบก็แล้วแต่ว่าได้มาจากกรรมได้มาจากจิตหรือได้มาจากอาหารอันนี้เป็นชีวิตจริงนะครับเราเข้าใจนะฮะหรือสงสัยอะไรก็ถามต่อได้นี่ในตัวเราทั้งหมดแล้วครับสี่สมุฏฐานเนี่ยเป็นกลุ่มของโลกเขาเรียกกะลาบจับกลุ่มกลุ่มขบวนกันขึ้นมาอยู่ในตัวเราทั้งนั้นน่ะเกือบหมดแล้วครับถ้าเป็นผู้ชายก็เอาอิทธิภาวะรูปออกเถอะน้องนั่งของเราเนี่ยนั่นแหละที่อธิบายเนี่ยเราจะอยู่ที่อื่นอ่ะอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยรูปสมุทเทศนายจำแนกแจกรูปออกไปแต่ละรูปละรูปนะเพื่อที่จะให้เราได้ทราบว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีมีแต่รูปเหล่านี้จับกลุ่มคุมขบวนกันขึ้นมาให้เราได้ใช้ชั่วคราวเมื่อแยกออกแต่ละรูปละรูปเราก็หายไปเพราะอะไรเราจึงหายไปเพราะปัญญาได้เข้าไปรู้ตรงต่อความจริงของรูปแต่ละรูปต่างๆทั้งหลายเป็นพวกกามชะกะกะลาบบ้างเป็นพวกจิตตชะกะกะลาบบ้างอุตุชะกะกะลาบบ้างอาหารชะกะกะลาบบ้างจับกลุ่มกลุ่มกระบวนการขึ้นมาเขาจะประกาศลักษณะแต่ละอย่างละอย่างออกไปเมื่อมีปัญญาปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็หายไปถ้าเราขาดความรู้ขาดความเข้าใจเนี่ยตัวทิฏฐิก็จะไปยึดถือรูปนั้นเป็นเราเช่นเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินสำคัญผิดในรูปนะครับเราศึกษาตามนัยยะที่หนึ่งนี่แหละเราจะมีความรู้ถูกตรงต่อความจริงได้นะครับแต่ตัดบุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้มีแต่ธรรมะทั้งเนื้อทั้งตัวเรานี่มีแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นส่วนของรูปธรรมนี่ประการหนึ่งประการที่สองเรียกว่ารูปวิภาคไนเราก็ได้ศึกษาจำแนกแจกในรูปต่างๆหนึ่งก็มีสองก็มีสามารถจะรวมรูป28ได้ลงในมาติกาต่างๆสามเรียกว่ารูปสมุฏฐานไนเราศึกษาสมุฏฐานของรูปนี่มาจากไหนเพื่อจะให้ทราบว่าไม่มีพรหมลิขิตไม่ได้มีพระเจ้าเป็นผู้สร้างแต่เกิดด้วยอำนาจสมุฏฐานทั้ง4เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารในที่4เรียกว่ารูปกะลาบเกิดขึ้นเป็นกลุ่มนะครับจับกลุ่มคุมขบวนการจนเราไม่เข้าใจว่าเป็นรูปอะไรแต่ถ้าเราศึกษาเราเรียนพอสังโลกชัดได้ว่ามีทั้งหมด21กะลาบในที่5ที่เรากำลังศึกษากันอยู่ตรงนี้ก็ได้แก่ความเป็นไปของรูปเรียกว่ารูปปวัตติกมนัยโดยภูมิมี27ภูมิโดยการในขณะปฏิสนธิการรูปมีไม่หมดเรามีพวกกรรมชรูปแต่ในปวัตติกานี่จะมีครบในจุติกานี่มีแต่รูปกำลังจะดับไปและก็ว่าโดยกำเนิดก็มีทั้งหมด4กำเนิดด้วยกันรูปนี้จะก่อตัวในกำเนิดทั้ง4 เกิดในมดลูกของมารดาเรียกว่าชราพุชกำเนิดเกิดเป็นไข่ก่อนเรียกว่าอันทชกำเนิดเกิดในน้ำเน่าเท่าใครไม่ต้องอาศัยคันมารดาแต่ค่อยๆโตเรียกว่าสังเสทชกำเนิดเกิดในอากาศเรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดแล้วก็ได้ศึกษามาครบทั้งหมด5ในก็เห็นจะพอสมควรเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของรูปธรรมนะครับท่านนักศึกษามีปัญหาไหมครับ